9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pojedini delovi zapadne Srbije i dalje bez vode. Ogranak Al-Kaide preuze odgovornost za talas bombaških napada u Iraku. Obeležava se Međunarodni dan mladih. Ivana Španović, treća na svetu. Košarkaši Srbije dočekuju Rusiju večeras od 21 čas u areni. U Novom Sadu 20, u Nišu 21, u Kragujevcu i u Beogradu 22 stepena. Danas sunčano i relativno toplo, temperatura do 33.
Više od 6.000 stanovnika Lučana i Guče i dalje je bez vode zbog kvara na vodosistemu Rzav. Čačak i Gornji Milanovac koriste vodu iz sopstvenih sistema, ali u tim gradovima ima problema. Do havarije je došlo juče i još nije poznato kada će kvar biti otklonjen. U Čačku je naša Silvija Pašalić. Silvija, kakva je situacija jutros u samom Čačku, ali i u okolnim selima?
Znatno je manji pritisak jutros jer javno komunalno preduzeće sa sopstvenih izvorišta u ovom trenutku u Čačku obezbeđuje samo trećinu potrebnih količina. U gradu od jutros vode nema i stanovnici Višespratnica u naselju Ljubičkej, a na teritoriji grada Čačka planirano je 10 cisterni u kome su prioritetno lokacije gde ima stambenih zgrada. Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Čačku najavljene su redovne kontrole ispravnosti vode, a od sinoć sanitarna inspekcija iz predostrožnosti zabranila je korišćenje vode iz čačanskog vodovoda za piće.
U Lučanima i u Guči vode nema već 20 sati. Kako se tamo snalaze građani?
Od juče su već presušile česme u Dragačevskom kraju i tamo je upućeno 7 cisterni, pa se stanovnici snabdevaju iz njih pijaćom vodom. Ali i Gornji Milanovac također ima veliki problem jer obezbeđuje samo trećinu potrebne vode, mada je sinoć u gradu nestalo vode. Tokom noći su u rezervoarima prikupljene neke manje količine, međutim to i dalje nije dovoljno. Prioritetno će biti snabdevena bolnica i centar grada, a za druge delove grada biće obezbeđeno za sada 4 cisterne, što verujemo da nije dovoljno.
Još nije poznato šta je uzrok kvara na vodosistemu Rzav, ali da li se sad može već reći kada se može očekivati da problem sa vodom bude rešen?
Pa prema onim informacijama koje imamo tokom noći, odnosno na prvu reakciju posle kvara iz Rzava, kažu da je potrebno 48 sati sigurno da se taj kvar sanira, pa tek onda možemo govoriti o dolasku tehničke vode. Međutim, zbog suše danima već postoji problem u Čačku i ostalim gradovima koji se snabdevaju preko vodosistema Rzav, jer su znatno manje količine sa tog vodosistema koje stižu u 5 gradova i opština koje su na vodosistemu Rzav. Tako da problem i dalje postoji.
Čuli ste našu novinarku Silviju Pašalić iz Čačka. Još da kažemo da je kompanija Sloboda u Čačku kao najveći potrošač vode danas neće raditi punim kapacitetom kako bi više tehničke vode ostalo za građane.
Zamena zdravstvenih knjižica i dalje je tema u Srbiji. Deo javnosti smatra da je najavljena zamena papirnih knjižica elektronskim u stvari greška koja se mora ispraviti, dok nadležni tvrde da će pacijenti i lekari gubiti manje vremena zbog već komplikovane administracije na šalterima. O elektronskim knjižicama biće reči i na današnjoj sednici Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu. Predsjednik tog odbora, Dušan Milisavljević, kaže za Vesti u 9 da će predložiti da se ta tačka skine s dnevnog reda, pošto to pitanje nije prioritetno.
Uvođenje ovakve knjižice neće doprineti poboljšanju zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite našeg stanovništva. U državi u kojoj nema dovoljno para za lečenje dece i slanje dece u inostranstvo, u državi u kojoj nema dovoljno lekova, u državi u kojoj nema dovoljno novih medicinskih aparata, smatram da nije prioritet i ne može biti prioritet uvođenje takve jedne zdravstvene knjižice. Trenutno uvođenje ovakve zdravstvene knjižice ne razlikuje ništa od jedne lične karte kojom isto može fond da raspolože sa tim podacima i smatram da ovako zamišljena zdravstvena knjižica je samo jedno opterećenje za budžet naših građana.
Zaštitnik građana Saša Janković ranije rekao da bi trebalo preispitati da li je potrebno da građani sada izdvoje između 20 i 30 miliona evra da bi papir zamenili plastikom. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić sa druge strane smatra da će i kaže da će zatražiti od vlade da se izjasni o uvođenju elektronskih zdravstvenih kartica.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1. Sindikat srpske policije koji je prošle nedelje raskinuo sporazum o saradnji i socijalnom dijalogu koji je potpisao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, danas će se sastati sa čelnicima MUP-a. Predsjednik sindikata srpske policije Glišo Vidović kaže za vesti u 9 da će razgovarati o nekoliko problema.
Danas je sastanak sa pomoćnikom ministra načelnikom sektora za financije i ljudske resurse Kojić Željkom, gde želimo da rešimo pitanje, sistemsko pitanje koje muči sve zaposlene, a to je psihološka prevencija u MUP-u. Pitanje putnih troškova, to je vidjeti sami, skorije vreme u medijima se provlači da policajci naplaćuju mnogo. Radimo na tome, na donošenju pravilnika koje će precizno definisati naplatu putnih troškova. I treće pitanje, to je pitanje naplate sudskih taksi.
Posle najave državnog sekretara u MUP-u Vanje Vukića da će se proveravati rad načelnika svih policijskih uprava u Srbiji, kao i da će biti formirana komisija koja će kontrolisati rad načelnika, Vidović kaže za vesti u 9 da nije reč o redovnoj kontroli. On je također rekao i da niko iz sindikata nije pozvan da učestvuje u radu ove komisije.
S obzirom da prepočujem to od strane državnog sekretara, redovna kontrola nije, formiranje komisije uopšte upoznato u našem narodu kad se nešto traži da se odluči. Pa formiramo komisiju pa će oni preispitivati. Mislimo da neće efekat dati ta komisija jer u toj komisiji koliko vidi nema predstavnika sindikata i nezavisnog društvenog subjekta koji bi mogao da nadgleda rad te komisije ili da učestvuje u tom radu, a s druge strane prvo smo zato da se utvrdi odgovornost nekog načelnika policijske uprave ako uopšte postoji, da se procesuira i onda na kraju da se smeni. Stanje u MUP-u je katastrofalno. Podele postoje. Sigurno poznato opšte javnosti podela između direkcije i kabineta ministra. Sad je to malo blaža podela, ali opet nije funkcionalno. Znači, niko ne snosi odgovornost za svoj rad, odnosno nerad. S druge strane, nepotizam postoji. Familijano se ljudi zapošljavaju u ministarstvo, političkom linijom. Znači, generalno nemamo situaciju da imamo neke kriterije da bi neko bio zaposlen u ministarstvu, već dovoljno je kriterijum poznanstvo lično nekog funkcionera visokog u MUP-u.
Kaže za vesti u 9 predsjednik sindikata srpske policije Glišo Vidović.
A bivši koministar u ministarstvu policije Božo Prelević u izjavi za vesti u 9 kaže da najava smena načelnika MUP-a nije sporna i da se mora kontrolisati rad svih javnih službenika.
Svaki načelnik policijske uprave mora da zna da mora da postoji, da postoji monitoring 24-časovnim njegovim radom. Ja mislim da svi trebaju da se na to navikavaju. Ja mislim da u policiji poprično mnogo stvari se ne vidi na prvu loptu. Dakle, da se tu dešava ključna bitka među prijateljima u vladi. I vidjet ćemo kako će to da se završi. I do sada je često bilo da se neko žrtvuje, a da je loš pa da se napredi ili neka postavljenja koja nisu logična, ali u svakom slučaju mislim da, ako ste već ušli u tu priču sa Evropskom unijom, da vi nekog možete da zamajavate spinovanjem 2 mjeseca, 5 mjeseci, ali ne možete više. Ako smo rešili da idemo tim putem, onda smo prihvatili ne samo monitoring velikog brata, nego i monitoring funkcionisanja institucija, dakle naš život će biti pod monitoringom.
Smatra bivši koministar u ministarstvu policije Božo Prelević.
Ministri SNS-a koji su podnijeli ostavke ili su smenjeni radili su poštenije i odgovornije nego ministri u prethodnim vladama, tvrdi funkcioner naprednjaka Zoran Babić. Na pitanje zašto se gotovo sinhronizovano govori o tome da bi Ivica Dačić trebao da se odrekne fotelje ministra unutrašnjih poslova, Babić je rekao da SNS govori i radi u svoje ime i da nikada nisu vršili pritisak na koalicione partnere.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Ogranak terorističke organizacije Al-Qaida u Iraku, organizacija Islamska država Iraka i Levanta, preuzela je odgovornost za talas bombaških napada u kojima je u subotu poginulo blizu 80, a ranjeno na stotine ljudi. Tokom praznika ubijeno je 670 ljudi, pa je to bio najtragičniji Ramazan od 2007. godine.
Izraelska vlada odobrila je oslobađanje 26 palestinskih zatvorenika 3 dana uoči ponovnog pokretanja mirovnih pregovora dve strane. Izrael je odobrio izgradnju oko 1200 domova u jevrejskim naseljima. Ponovni izraelsko-palestinski mirovni pregovori počinju u sredu u Jerusalimu i Jerihonu posle pripremne runde razgovora održane pre 2 nedelje u Vašingtonu.
Laszlo Csatari, 98-godišnji Mađar koji je bio prvi na listi centra Simona Wiesenthala kao najtraženiji nacista, preminuo je danas u bolnici u Budimpešti, objavio njegov advokat. Protiv Csatarija je Mađarsko državno tužilaštvo 18. jula podiglo optužnicu kojemu se na teret stavlja na hiljade deportacija Jevreja u Drugom svjetskom ratu, prenela je agencija AFP. Csatari, koji se nalazi u kućnom pritvoru od prošle godine, bio je visoki mađarski policijski oficir zadužen za geto Košice, grad koji danas pripada Slovačkoj.
Danas je Međunarodni dan mladih. Ovogodišnja tema je mladi i migracije. Na taj način organizatori žele da ukažu na značaj migracija za razvoj društva i zajednice u celini, ali da upozore na eventualne rizike, diskriminaciju i izrabljivanje. U našoj zemlji dan mladih će biti obeležen nizom manifestacija u kojima će učestvovati brojna udruženja i volonterske grupe. Centralna manifestacija pod sloganom Aktiviraj se i ti održava se u Banji Koviljači.
Uključujući se u obeležavanje Međunarodnog dana mladih, regionalna kancelarija u Užicu organizovala je humanitarni košarkaški turnir, javlja Zoran Žeravčić.
Prikupljena sredstva namenjena su za lečenje teško obolelih devojaka Anite Balaž iz Erdevika i Marice Pajević iz Užica. Program za danas najavljuje koordinator regionalne kancelarije za mlade Milovan Lučić.
Tu je jedna kampanja koja se zove No Hate Speech, odnosno kampanja protiv govora mržnje na internetu koja je na nivou Europe, odnosno Saveta Europe prepoznata kao prioritet, a mi ovdje naravno na lokalnom, odnosno regionalnom nivou sprovodimo tu kampanju. I zatim u večernjim časovima izložba stvaralaštva mladih u Gradskom kulturnom centru i koncert užičkih bendova.
12. avgust, Međunarodni dan mladih, ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2000. godine.
Koncertom Gorana Bregovića u Guči je sinoć završen 53. Dragačevski sabor trubača. Prema oceni organizatora, Guču je u proteklih 7 dana posjetilo oko 450.000 ljudi.
A samo jedno odigrano kolo bilo je potrebno da se ponovo postavi pitanje regularnosti domaćeg fudbalskog šampionata. Kao po unapred utvrđenoj matrici, odmah po završetku blago rečeno sporne utakmice u subotu uveče između Partizana i Novog Pazara, usledio je pravi mali rat saopštenjima naša dva najveća kluba, crveno i crno-belih. Ako se uz to doda i slika od pre nekoliko dana kada je jedan od vođa navijača Partizana ušao na teren i skinuo kapitensku traku Marku Šćepoviću, a onda mladi fudbaler već u narednom meču ne bude ni u službenom protokolu, a kamoli na terenu, onda to dovoljno govori o stanju u našem fudbalu. Upravo o sportskoj, ali i onoj drugoj strani medalje, u Vestima u 9 razgovaramo sa državnim sekretarom za omladinu u Ministarstvu sporta, Nenadom Borovčaninom. Gospodine Borovčanin, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Šta se dešava sa domaćim fudbalom, prvenstvom? Ko je najodgovorniji za stanje u svakako najpopularnijem sportu kod nas?
Evo, to je jedna slika uopšte svih nas, ali isto tako može da se postavi pitanje, dobro pitanje, ko je odgovoran. I obično iz tog pitanja nikad ne dobijate krivca, već se priča, već se uvijek lopta prebacuje baš kao i u fudbalu na tuđu stranu, ali je jako važno da konstatujemo, no ono što ja mogu da konstatujem, da je naš sport u katastrofalnom stanju, samim tim i fudbal kao najpopularniji. Ja zaista verujem da mi od jeseni svi zajedno moramo da okrenemo list i da počnemo da stvaramo jednu moderan sportski sistem, jer ovaj dosadašnji je davno prevaziđen i ako budemo radili po istim principima, samo ćemo se susretati sa ovakvim situacijama, odnosno sa posledicama.
Kako komentarišete situaciju u kojoj se danas praktično više priča o rukovodstvima, upravnim odborima, generalnim sekretarima, nego o igračima, fudbalerima, odnosno onima zbog kojih se i odlazi na stadion?
To samo govori da su mnogi čelnici klubova, saveza i da ih ne nabrajam dalje, došli u sportska društva i sportski klubovi kako bi promovisali sebe i zastupali lične interese. Mnogi političari također koriste prostor da zloupotrebljavaju sport umjesto da pomažu sportu, tako da je to samo dokaz da treba i rad klubova da se profesionalizuje i da se modernizuje kako bi se, kao što sam i rekao, stvarali sportski uzori mladima i deci. I evo upravo danas kad je Svetski dan mladih, imali šta da ponudimo mladim ljudima i kako bi mlad čovjek imao na koga da se ugleda.
Gospodine Borovčaninu, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Hvala vama puno i ja se nadam da ćemo u budućnosti imati prilike da pričamo o sportskim rezultatima poput onog koji je napravila Ivana Španović. Mislim da je to isto ono što treba da bude u prvom planu. A isto tako ovom prilikom evo apelujem svim medijima da ne objavljuju saopštenja uprava, odnosno saopštenja sportskih kolektiva koje nemaju veze sa sportom i koji se tiču ličnih, političkih i svih drugih prepucavanja, već da promovišu sportiste zbog kojih sport i postoji, kako bi, kao sam rekao, mladi imali pozitivne uzore u današnjem vremenu.
Hvala vam još jednom. Sagovornik Vesti u 9 bio je državni sekretar za omladinu u Ministarstvu sporta i omladine Nenad Borovčanin.
A mi u Vestima 9 upravo pričamo o sportu. Dakle, najveći uspjeh srpske atletike do sada. Sa nama je Vlade Radičević. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro i ovo je prilika da još jednom čestitamo Ivani Španović koja je na svjetskom prvenstvu osvojila bronzanu medalju za Srbiju. Skočila je 6 metara 82 cm i ostvarila najveći uspjeh u karijeri. Također naši atletičari bili su sjajni na svjetskom prvenstvu u Moskvi, pa i Dudaš oborio nacionalni rekord u desetoboju. I danas će na takmičenje Emir Bekrić, od koga također očekujemo značajan rezultat na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Ivana Španović će doputovati večeras u Beograd i negde oko 23 časa priređen će joj biti i doček na aerodromu Nikola Tesla. Ali da čujemo šta je naša sportska junakinja izjavila neposredno po osvajanju bronzane medalje na svjetskom prvenstvu u Moskvi.
Htela sam bila 2 nedelje pre svjetskog prvenstva da odustanem, da ne dođem, ali nešto mi jednostavno nije dalo mira. Ja sam takav tip da se borim protiv sebe i čak i onda kada ne ide i kada nije to baš tako lako. Bože moj, ja sam iskoristila svaki svoj skok maksimalno, dala sam sve od sebe, bil sam maksimalno fokusirana samo na to postavljati tu medalju i Bogu hvala, osvojila sam. Ova medalja puno znači za mene, za moj tim, za našu naciju, volim način na koji predstavljam svoju zemlju i ponosim se njome, mnogo mi je pružila, evo ja je novi način vraćam.
Vlade, pored uspeha naše atletičarke Ivane Španović i naši mladi sportisti osvojili su, čini mi se, još 2 medalje, ako se ne varam.
Na svjetskom juniorskom prvenstvu u Litvani naši veslači, prvo Andrija Šljukić osvojio srebrnu medalju, a bronza je pripala i našem osmercu. Tako je nastavljena tradicija dobrih rezultata naših mladih sportista ovog leta na velike međunarodne takmičenje.
Košarkaši se pripremaju za predstojeće evropsko prvenstvo, upravo je završen jedan turnir, večeras ih očekuje još jedna pripremna utakmica.
Večeras u Kombank Areni od 21 čas igraće protiv selekcije Rusije, važna utakmica u tom pripremnom ciklusu za evropsko prvenstvo. Juče na trofeju Beograd odlična igra naših košarkaša i u finalu ubedljiva pobjeda protiv Slovenije 91-66. Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Nedovica 20 poena. U svakom slučaju trener Ivković je zadovoljan dosadašnjim pripremama i igrama naše košarkaške reprezentacije koja će na evropskom prvenstvu Sloveniji od 4. septembra pokušati da ostvari značajan plasman i eventualno osvoji neku od medalja.
Vlade, hvala ti na ovom izveštaju. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko sme da uključi rotaciona svetla? Upaljena crveno-plava svetla su najvišeg ranga i uvek imaju prednost, čak i kada je u raskrsnici hitna pomoć sa teškim pacijentom. Ko je sve zloupotrebljavao ovu mogućnost i šta s tim u vezi predviđa novi pravilnik? Govore Slobodan Malešić iz Uprave saobraćajne policije i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Talasanje ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu je 23, u Kragujevcu 24 stepena. Početak nove radne nedelje obeležit će sunčano i toplo vreme. Dežurni meteorolog Lidija Matović.
U Srbiji danas pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Sutra u pojedinim mestima u Srbiji do 36 stepeni, već u sredu svežije, uz prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.